habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa habeennimo jimco ah oo bisha abriil ee sanadka 2022 ee tahay 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitir baan iyo boggeena internetka v o a somali com. caawa iyo dunida waxaad ila socodsiinaysaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorashada qaar ka mida kuraasta baarlamaanka ee gobolka gedo oo maanta ka dhacday magaalada ceelwaq.
Aad baad u mahadsantihiin soo dhoweynta aad nagu soo dhoweyseen magaalada ceelwaq, oo aan u nimi inaan u kuurgallo qaabka doorashada u socoto maanta ka bilaabatay iyo xaaladaheeda amni iyo situationka guud oo doorashada si aan ugu kuurgallo. Waxaan aragnaa inay doorashadii u socoto si caadi ah.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan faaqidaadii toddobaadka oo aan ku eegi doono heerka ay maraysa haatan doorashada Soomaaliya iyo sidoo kaleeto isla kuraasta gobolka Gedo.
haddayba saas dhici karto kolo walba gobol walba doorashuba qabsan lahaa, waxaa saxa oo xaq u leh axmed madoobe.
Anu waxaan doorbidayaa sidii hore lagu heshiiyey in doorashada lagu qabto garbaharey, khilaafkana markaa la yareeyo.
Labadooda waa weynaa taagan, qolo walbay ku doodayaan. Dad waxay leeyihiin garbaharey lagu qabanaa, waxayna ogsanayaan arrintii ee 17 September heshiiskii la galay. Dhanka kale markaa fiiriso qolyaha kale waxayba ku doodaan waxaa ka mid a dhanka amniga iyo in maamulka uusan faraha ugu jirin iisheeg Jubbaland aysan gacanta ku yeen aysan maamulan madaxweynaan uusan tegi karin.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo waxoo dhanba ka soo hormaraya. xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcaha maanteeta sheegay inay jiraan caddeemo isu soo taraya oo muujinaya dembiyada dagaal ee ruushka uu ka geystay ukrain, oo ay ku jiraan ayaa la yidhi calaamadaha duqeynta aan loo meeldayin iyo sidoo kaleto xarumo kooban oo la baabi'iyey, halkaas sida uu sheegayna ukrain dhinaca kaleta ayaguna ay adeegsadeen hub leh saameyn xooggan. ciidamada hubaysan ee ruushka ayaa waxa ay si aan kala sooc lahayn u duqeeyeen oo duqeymo ula dhaceen ayaa la yidhi goobaha dadku ay ku badan yihiin rayidka. Waxa ayna dileen dad rayida, waxayna burburiyeen isbitaallo, dugsiyo iyo sidoo kaleeto kaabiyaasha kale ee rayidka. falalkaasi ayaa noqon kara ayaa la yidhi dembiyo dagaal, sida uu sheegay wakiilka xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka. kormeerayaashaasi xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa ukrain waxaa sidoo kaleeto ay ka diiwaangeliyeen wax u muuqda isticmaalka hub leh saameyn xooggan oo aan loo meeldayin oo sababay khasaare dad rayida ayna geysteen ciidamada qalabka sida ee ukrain kuwooda ku sugan bariga dalkaasi. ruushka ayaa wuxuu ku tilmaamay gelitaanka uu galay dalkaasi ukrain howlgal military oo waqtigiisa kusoo aado loo baahna oo la doonayo in hubka looga dhigo ukrain. islamarkaasina waxaa ruushka dhinaca kale uu iska fogeeyey inay jiraan eedeemaha lagu xiriirinayo ee ku salaysan in uu adeegsaday hub oo dad rayid ah uu waxyeelo u geystay. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa ku dhawaaqay in magaalada Mariupol ee dalkaasi ukrain ay go'doonsan tahay, islamarkaasina uu dagaalku ku dhawaad 2 bilood uu socdo waqtigan, inkastoo ciidamada ruushka aysan u suuroobin inay gudaha u galaan warshadda birta ee magaaladaasi ugu weyn guud ahaanba dalka. haddana waxaa dagaalyahanada dhinaca ukrain ay wadaan iska caabin iyo dadka rayidka. halkii uu weerarka ka dhacay ee warshadaasi, Putin waxa uu bedelkeeda amray in la xanibo xarunta iyadoo sidoo kaleetana la xiray si aysan xitaa dadka uga bixi karin amase u geli karin. dadka u kuurgala xaaladaha dagaalka ayaa aaminsan in ay badbaadinayaan nolosha askarta ukrain ruushka, ayna suurtagal tahay inay gaajoodaan dagaalyahanada dadka rayidka ah ee dagaalka kula jira ruushka, islamarkaasina ay ka hor istaageen inay ka baxaan halkaasi. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu ogolaaday 800 milyan oo dheeraad ah oo kaalmo military ah oo Mareykanka uu siinayo يوكرين قميسي شلي تأيدو مركاسينا اي عدايان اني لغاما مارمان تاين عيدما دا كييف لغا عاوية سي اي مركاسي اسكا عابين اغو سمايان دغالي هانا دا روشكا اي دغال كهاليستا اكاوضا بارغا دالكاسي Wara roh bambaanooyin ah oo ka dhacay Afghanistan masajid ku yaala isla markaasina muslimiinta shiicada ay ku cibaadeystaan ayaa waxa uu sababay dhimashada 17 qof iyo dhaawaca 12 kale. Weerarkaasi ayaa waxa geystay sida la sheegay koox mintidiin ah oo iyagu hoos yimaada kooxda ISIS qayb ka mid ah oo ku xiran Al-Qaeda. Waxana la sheegay in masjidkaasi oo la yiraahdo Masar al-Sharif uu ku yaalo gobolka Waqooyi ee dalkaasi. Waxa uu sheegay madaxa gobolkaasi asagoo la hadlay VOA da inuu yaraan 6 kamid dadka dhaawacyada ay soo gaareen ee xaaladooda aad u liidato. Goob joogayaal ayaa sidoo kale ta sheegay in tirada qasaaraha intaasii ka badan tahay. Kooxda ISIS waxay sheegeen weerarkan inay geysatay kooxda Khorasan la yiraahdo ee Al-Qaeda ku xiran. Madaxa gobolka Kunduz oo isagu oo dudaag la ah gobolka weerarkaas uu ka dhacay ayaa sidoo kale ta waxa uu sheegay in qaraaxyo laga maqlay gobolkiisa inkastoo cid wax ku noqoto ay si jirin. Markana gedo aan ku bilowno ee doorashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka bilaabatay degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo ayadoo ay si weyn uga soo horjeesteen maamulka gobolka Gedo doorashadaasi dhinaca iyagu taageersan Axmed Madobe ay ku qabteen magaaladaasi Ceelwaq kaliya dhinaca kale ee magaalada Garbahaare ayaa maamulka gobolka Gedo iyo bulshada rayidka intooda badan ay rabeen in doorashadaasi lagu qabto oo ay dhacdo doorashada Ceelwaq oo maanta bilaabatay ayaa hadaba waxa ay go'aamiyeen gudiga federaalka ee 14kii bishan ay hore u sheegeen in lagu qabanayo gudigaasi doorashada halkaasi ayaga oo sheegay in Garbahaare doorasho aan lagu qaban karin sababo amni dartood hadaba warkan waxa Ismaay ka soo diray Aadan Maxamed Salaad
kursigii ugu horeeyay ee maanta doorashadiisu ay ka dhacday degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo ayaa waxa ku soo baxay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya kadib markii uu tanaasulay masharixii kale ee la tartamayay sidoo kale waxa maanta degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo doorashadiisa lagu qabtay kursiga tirsigiisu uu yahay hob eber 65 musharax xildhibaan Aadan Ibrahim Isaaq iyo sidoo kale musharax xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Haaji ayaa ku tartamay kursigaasi waxaana ku guuleystay sida gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubaland ay shaaciyeen xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Haaji kadib markii uu tanaasulay masharixii la tartamayay kuraasta kale maanta doorashada la qabtay waxaa ka mid ahaa kursiga tirsigiisu yahay hob eber 90 waxaana kursigaasi gudiga doorashooyinka Jubaland ay sheegeen in ay ku tartameen Maxamed Aadan Macalin Maxamed Soomaali iyo Xasan Cabdi Axmed iyadoo kursigaasi uu ku guuleystay Maxamed Aadan Macalin Maxamed Soomaali oo ka mid ahaa mudanayaashii hore ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale kuraasta maanta doorashada lagu qabtay degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo ayaa waxaa ka mid ahaa kursiga tirsigiisu yahay hob 102 waxaana kursigaasi ku tartamay Ismaan Libaax Ibrahim iyo sidoo kale Mustaf Maano Geedi iyadoo kursigaasi gabagabadii uu ku guuleystay sida gudiga doorashooyinka Jubaland ay shaaciyeen xildhibaan Ismaan Libaax Ibrahim oo ka mid ahaa mudanayaashii hore ee baarlamaanka Soomaaliya kursiga tirsigiisu yahay hob eber 87 ayaa waxaa ku tartamay musharaxiinta kala ah Aamina Xuseen Cali iyo Faadumo Ibrahim Cali iyadoo gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubaland ay natiijada kursigaasi kama dambaysay ay ku sheegeen in ay ku guuleystay xildhibaan Aamina Xuseen Cali kuraasta maanta tartankooda la qabtay ee lagu qabtay degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo waxa ka mid ahaa kursiga tirsigiisu yahay hob 216 waxaana kursigaasi ku tartamayay Faarax Macalin Bishaar iyo sidoo kale mudane Xasan Aadan Xasan oo ku tartamayay kursigaasi waxaana gudiga doorashooyinka Jubaland ay sheegeen in kursigaasi uu ku guuleystay xildhibaan Faarax Macalin Bishaar oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda faafinta Jubaland kursiga maanta doorashada isla qabtay waxaa ka mid ahaa hob 116 oo ka mid ah kuraasta maanta doorashadoodu ay ka dhacday degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo ee deegaan doorashada labaad ee Jubaland waxaana kursigaasi ku tartamayay musharaxiinta kala ah ee Dunya Cismaan Yuusuf iyo Xaawa Khaliif Dubad iyadoona gabagabadii kursigaasi ay ku guuleysatay sida gudiga doorashooyinka Jubaland ay sheegeen Dunya Cismaan Yuusuf kursiga ugu dambeeyay ee maanta doorashadiisa lagu qabtay degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo ayaa ahaa hob eber 91 waxaana ku tartamayay مشرحين تكلاهي عبد القادر حسين عبدي هي سيدو كلا علي جورة محمد وحنا كرسي قاسي قبل قبضي كوجو ليسي سيدا قدي كدورشوني كجبلان أي شيئين هل من عبد القادر حسين عبدي انتي اي دورشادة سعوتي وحال كاسي قاري قدوميها قدي كدورشوني كهير فدرال موسى قيلي يساقونا كور بحيي وحيابها هال كاسي وتغيي
قدي خلافاتك ابناك جوغا قدوميها ان قدي سي جبلان iyo guud ahaan xubnaha ka jooga in aad baad u mahadsan tihiin soo dhaweynta aad nagu soo dhaweeyseen magaalada Ceelwaaq oo aan u nimi inaan u kuur galo qaabka doorashada u socoto maanta ka bilaabatay iyo xaaladeeda amni iyo situationka guud oo doorashada si aan u kuur galo waxaan aragnaa in doorashada u socoto si caadi ah waxaan aragnaa in bulshadii guud ahaan ay meeshan wada joogaan ergooyinkii
intii doorashada degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ay socotay waxa halkaas gaaray madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam isagoo markaa kormeeray qaabka doorashada uu socoto madaxweynaha ayaa goobjoog ka ahaa doorashada kursi kamid ahay kuraasta oo xilligaas socotay inkastoo doorashada ay wali socoto isla mar ahaantaana lagu wado in maalinta bari ah lagu soo gabagabeeyo degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo waxa arintaas si weyn uga soo horjeestay maamulka gobolka Gedo garabka taageersan dawladda Soomaaliya aadan siraad maxamuud waa gudoomiye ku xigeenka degmada Garbahaare waxa uu sheegay in dhankooda ay wadaan abaabul xoogan oo ku aadan sidii dhankoodu ay doorasho u bilaabi lahaayeen
waxaanu garay waxa ka soconayo doorashadii meel ee tobanka kursi ee deegaan doorashada ee Garbahaare ee digirgurigu ugu dambeeyay baa hadda socdo marka insha Allah taala maalmahan ugu soo aadana oo ay buruu hore jaro insha Allah way bilaabanaysaa dowliga walaalow ee Ceelwaaq ee doorasho ka dhacday ma oran karno maxaan ku raadaan nahnaana waa dambi Ceelwaaq ee ciidamada diyaaradda lagu qaaday saakay muxuu ahaa dad baan meeshaas lagu soo sawiray kadibna diyaaradda lagu jiceliyay marka taasi inaan dhahno doorasho weeye macnaheedu waxa weeye waa dambi marka ayadoo awal sharci darro ahayd oo aanan deegaan doorashooyinka ugu heshiisay ku jirin oo heshiiskii doorashada ahayd ayaa haddana waxa weeye falka koox xun oo hadda kale oo aad u sii koox xun iyo sawirada koox xun ee dadka muqaayeen
waa tahay meesha doorasho ee ka dhacday dabcan gudiyadii doorashooyinka waa ay joogeen idinka waxa leedihiin doorashadaasi ansax ma aha teena saxa
walaal aniga naftigeeda aan ku weydiiyo su'aasha kugu socdiyeen waxa weeye doorasho burfeed bay rataa jadwal bay rataa wacyigelin bay rataa magaalada Ceelwaaq iyo shacabka joogo waxinaba ha yaraatee doorasho inaysan ka dhicin xogaal bay ka yihiin xerada ciidanka siyaanka way niman ka degeen eela boorta Ceelwaaq ku dhex taalo haddii taasi ay doorasho tahay ee dadka Soomaaliyeed ni dayc calankale laga geli karo diyaaray kuwa macnaha waxa weeye waa ogaanaynaa laakiin annaga intaas maan ognaa wax kale oga meeshaas ka dhacayna fuu nama jiraan
tan iyo markii deegaan doorashada labaad ee gobolka Gedo laga weeciyey Garbahaare loona weeciyey degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo waxaa soo ifbaxayay oo sii kordhayay khilaafka u dhexeeya gudiyada doorashooyinka heer federaal kuwa oo ku kala aragti duwanaaday qaabka doorashada iyo deegaan doorashada labaad waxaana haatan gudiyada doorashooyinka ku kala sugan yihiin ee heer federaal Garbahaare iyo Ceelwaaq iyadoona haatan ay soconayaan abaabulo labada dhinac ay ku doonayaan in xildhibaano ay geesooda ku soo saaraan aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
dhinaca kale soo doorashadaasi maanta dhacday waxa soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Jubaland laakiinse waxa si weyn uga soo horjeestay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo sharci darro ku tilmaamay warbixintan waxa muqdisho ka soo diray wariyahayaga cabdacasiis barro
qoraalkan ka soo baxay filla Soomaaliya ayaa waxa uu madaxweynaha farmaajo uga hadlay doorashooyinka kuraasta 16ka ah ee ka socota magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo isagoo ku sheegay qoraalkan in hanaan kasta oo doorasho oo baalmarsan heshiiskii 17-dii September 2020 uu yahay mid aan sax noqon karin sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisu idlaaday ayaa ku tilmaamay isbarbaryaaca ka jira magaalooyinka Garbahaare iyo Ceelwaaq inuu yahay mid sharci darro ah qoraalka ka soo baxay filla Soomaaliya oo lagu socodsiiyey madasha wada tashiga qaran iyo gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee baarlamaanka golaha shacabka ayaa waxaa lagu yiri qof lagu soo doortay hanaan khilaafsan heshiisyada doorashooyinka iyo xeerka lambar 30 ma yeelan karo xuquuq la mid ah xildhibaanada lagu soo doortay hab waafaqsan heshiiska 17-dii September 2020 madaxweyne farmaajo oo qoraalkiisa sii waday ayaa waxa uu intaa raaciyay sidaa darteed kama qayb qaadan kara doorashooyinka gudoonka iyo tan madaxweynaha iyadoo aan loo helin heshiis ee wadar ogol ku gaareen madasha wada tashiga qaran sida waafaqsan heshiiska 17-da September ama uusan soo saarin baarlamaanka 12-aad sharci wax ka bedelaya xeerka baarlamaanka 2-diisa aqal ay hore u ansixiyeen hadaba iyadoo ay bilaabatay doorashooyinka caalwaq maxaa keenaya in warkan uu soo saaro madaxweynaha waxaan su'aashaasi weydiiyay maxamed barre oo ah aqoonyahan ka faalooda siyaasada Soomaaliya
aragtidayda in doorashada lagu wareejiyay ceelwaaq lagana wareejiyay farbahaarey waraaqda ku saabsan waqtigan xaadirka inaysan ahayn waraaq keeni karta in doorashadii hore ay u sii socoto. Waxaan qabaa in waraaqdaasaytu aysan keenin in fikraddii ahayd in doorashada hore u socoto la helo macnaha ihiin madaxweyne iyo baarlamaan shaqeeya ay xoogaa caqabad ku noqon karto. Marka waxaan jeclaan lahaa in madaxweynuhu uu waraaqdaas noocaas camal u soo saarin. Mid kale haddii laga fiiriyana dhinaca kale in dadka deegaanka naftigooda way jeclaan lahaayeen in garbahaarey laga wareejiyo ceelwaaqna loo wareejiyo doorashada wayna muujiyeen arrimo noocaas camal ah. Sidaan hore u sheegay waraaqdan waa lagu degdegay isla markaasna macnaha ihiin wax hal ah mid keenaysa ma aha.
Sida ku cad qoraalka madaxweyne Farmaajo waxaa muuqatay inuusan la dhacsanayn hanaanka ay wax u socdaan sidoo kalena uu diidan yahay natiijo kasta oo doorashooyinkaasi ka soo baxda haddii aan wadar ogol lagu ahayn. Haddaba tani ma waxay noqon kartaa caqabad cusub oo mar kale xal u baahanaysa? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Axmed Cabdi Haadi oo ah aqoonyahan degan magaalada Muqdisho.
Aniga aragtidayda hadda waxay u badan tahay in ceelwaaq xildhibaanada laga soo saaray ay noqonayaan xildhibaanada sharciga ahaa ee baarlamaanka ka mid noqon doona. Sababtuna waxay tahay dee ra-iisul wasaarihii loo xilsaaray ee socodsiinta doorashada iyo guddoonkii doorashada iyo madashii wadatashi qaran oon dood ka keenin intaba waxay maaragtay hadda iyo beesha caalamka iyaduna rabta in si kastaba loo qabtay doorashada la qabto. Waxay u badan tahay markaa in oo doorashada ceelwaaq oo dhinac kasta hadda maaragtay dadkii doorashada wada ay qeyb ka yihiin inay socon doonto. Madaxweyne waqtigiisu dhamaaday dee saa dareemeyso culays siyaasadeed ayaa arintaas ka haysta. Gobolka Gedan wuxuu ahaa halkaas isagu cood badan uu ka sugayey, taasaa waxay keenaysaa markaa inuu arko inay tahay dhib weyn oo dhinaca siyaasadiisa soo gaartay. Laakiin marka xaqiiqada sharcigaha iyo siyaasadeed iyo waaqic hadda laga fiiriyo, ceelwaaq xildhibaanada kasoo baxaya waxay noqonayaan xildhibaanada golaha shacabka soo gala, maxaa yeelay sharciyadii oo dhan ayay dhinacaas ka imanaysaan hore kugu sheegay.
Qoraalka uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli ceelwaaq lagu doortay xildhibaankii ugu horreeyay garbahaareyna ay ku sugan yihiin garab ka tirsan guddiga doorashooyinka. Guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa horey u go'aamiyey in doorashada lagu qabto ceelwaaq sababa xagga amniga ah, taas oo horey maamulka Jubbaland u soo dhaweeyey. Taasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Isla arrimaha doorashada ayaan ku guda jirnaa ee guddiga doorashada guddoonka aqalka sare ayaa shaaciyay in liiska xubnaha musharaxiinta ee doonaya inay ku tartamaan guddoonka iyo 2 ku-xigeen ee aqalka sare kuwaasi oo tiro ahaan gaaraya 12 musharax. Wariyaha V O A da Seen Abubakar Maxamed ayaa warkan ka soo dirtay Muqdisho.
Qoraalka soo baxay guddiga doorashada guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in guddoomiyaha golahaasi ee 2 ku-xigeen ay isku soo sharaxeen 12 musharax oo mid ka mid ah tahay dumar. Xilka guddoomiyaha aqalka sare waxaa isku soo sharaxay 3 musharax oo kala ah guddoomiye hore aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi, wasiirka dastuurka Senator Saalax Axmed Jaamac, iyo wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube, iyadoo mas-uul kasta uu xusul duub ugu jiro sidii uu u hanan lahaa hoggaanka aqalka sare sanadkan.
Sharaf bay ahayd maanta inaan halkan imaado isdiiwaangeliyo oon isu diiwaangeliyo inaan u hullado inaan hoggaamiyo aqalka sare oo ah hay-adaha ugu muhiimsan qaranka Soomaaliya, dowladnimadana qodob dhexaad u ah metelo gobollada. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu nagu guuleeyo xilkaa, anana la garansiiyo inaanu dadka Soomaaliyeed ugu adeegno sida ugu habboon.
Waxaan soo qaatay shahaadadii murashaxnimada ee aan ugu tartamayay guddoonka, gaar ahaan guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Runtii dadka qaar siyaasadda waxay u galaan dan, dadka qaarna waxay u galaan damiir. Waxaa la yiraahdaa interest iyo moral. Anu siyaasadda waxaan u soo galay inaan wax ka bedelo duruufaha ay ku nool yihiin shacabka Soomaaliyeed, laakiin uma soo gelin dan khaas ah. Si aan arrimaha u fuliyo, waxaa lagama maarmaan noqotay inaan ku biiro golayaasha looga taliya dalka. Golayaasha dalka looga taliyaana waxay u baahan yihiin hoggaan. Waxaan rabaa aragtida igu jirta oo ku salaysan mid hadda taagan iyo mid mustaqbalka ah inaan ku xaqiijiyo sharaxnimadan maanta u sharaxanahay guddoonka. Kow, arrimaha taagan hadda oo amnigu kow ka yahay. Maalin walba waxaa dhaca dhibaato, qarax, colaad iyo dil u baahan in la joojiyo. Haddii aan la joojin, qaranimada Soomaaliyeed khatar bay ku jiraysaa.
Waxaan aqalka u imid inaan isdiiwaangeliyo, oon isu diiwaangeliyo inaan ahay tartamo ka mid ah tartamayaasha guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaan u mahadcelinayaa guddiga doorashada guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Dalka abaaro badan baa ka jira, dadka Soomaaliyeed way dhibaataysan yihiin. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu raxmadiisa noo furo oo ummadda Soomaaliyeed dhibaatada haysata ay ka baxdo. Waxaan ku rajo weynahay baarlamaanka hadda dhismaya inuu noqdo baarlamaan u shaqeeya ummadda Soomaaliyeed ee dhibaatada badan ee haysato inuu ka saaro. Waxaan ku faraxsanahay hay'ad institution dastuurihi maanta inay u dhisan tahay Soomaaliya way wax ka qaban doonto hawlaha taagan.
Waxaa sidoo kale xilka guddoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha aqalkaasi isu soo sharaxay laba musharax, halka guddoomiye ku xigeenka labaad ee aqalka sare ay isu soo taageen musharaxiinta ugu badan oo tira ahaan gaaraysa 7 xubnood. Guddiga qabashada doorashada guddoonka aqalka sare ayaa shalay gelinkii dambe shaaciyay in ay soo gabagabeeyeen diiwaangelinta musharaxiinta doonaysa in ay u tartamaan qabashada xilka guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka 12-aad ee dalka.
Waxaan ku wada jirnay maalmihii shaqooyinkeena caadiga ahaa, si guud waxaa iska diiwaangelisay musharaxnimada guddoonka golaha aqalka sare 12 musharax oo 3 musharax iska diiwaan gelisay guddoomiyaha. Guddoomiye ku-xigeen koowaad iska diiwaan gelisay 2 musharax, iyo 7 musharax iska diiwaan gelisay guddoomiye ku-xigeenka labaad. Si guud marka waxa noqotay lambarka 12 musharax oo iska diiwaan gelisay aqalka sare. Maalinka Sabtiga waxay noqonaysaa maalinka hadaljeedinta musharaxiinta 26 bisha oo aan ku balanay, oo jadwalka siduu ahaana waxay noqon doontaa maalinka doorashada guddoonka aqalka sare. Insha Allah waxaan idiin rajaynayaa guul.
Sidoo kale maanta waxaa ku eg maalintii loo qabtay musharaxiinta guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka in ay isku soo diiwaangeliyaan. Si kastoo yahaato, weli waqti looma cayimin doorashada madaxweynaha, laakiin tan guddoomiyaha golaha shacabka ayaa dhacaysa 7-aad 20-aad bishan, halka doorashada guddoomiyaha aqalka sare loo qorsheeyay in ay dhacdo 26-aad bisha. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Seynab. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqdaada 7-aadka oo isla doorashada ku saabsan, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimco wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada 7-aadka waanu maanta ku lafagurayno dhammaystirka arrimaha doorashooyinka dalka oo ay ugu horeyso khilaafka ka taagan deegaan doorashada labaad ee maamulka Jubbaland, gaar ahaan 16 kursi ee laga filayo inay ka yimaadaan gobolka Gedo. Baarlamaanka Soomaaliya oo dhowaan gudagelaya doorashada guddoomada labada aqal oo ay ku xigtatii madaxweynaha iyo ugu dambeyntii mas-uuliyadda xildhibaanada baarlamaanka 12-aad, kasaaran inay dalka u doortaan hoggaan lagu kalsoon yahay oo dalka samata bixin kara. Waxaan barnaamijka ka qayb qaadanaya Ahmed Maxamed Ahmed oo kamida baarlamaankii 10aad ee uu waqtigiisu dhamaaday, Dr. Cali Dhuux Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay cilmiga sharciga, iyo Xasan Cumar Axmed Xasan Mudane oo siyaasadda Afrika ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Xildhibaan Axmed, doorashada Soomaaliya xilligan waa gabagabo, inkastoo ay muddo dheer soo jiitanaysay, marka maxay tahay aragtidaada ku aadan in meeshan ay soo gaartay doorashada iyadoo ay jireen caqabado badan oo ku horgudbanaa?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Bahda v o iyo saaxiibada wadda ku jiraba way salaam iyo salaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaam kadib, haddii aan su-aashaadan ku soo dhowaado, waa run, doorashada Soomaaliya waxay socotay muddo sanad iyo lix bilood, hadda soo jiitanaysay ilaa markii heshiiskeeda la qoray. Waxaana sababa u ahaa markii kow waxay la bilaabatayba khilaaf siyaasiya oo u dhexeeyay maalgoledada qaybtooda iyo dowladda dhexe iyo kale aragtina waa duwanaasho doorashada Soomaaliya laga qabanaya nooc ay noqonayso iyo masaalix kala duwan oo cid walba masaalix gaara rabta inay uga soo baxdo meesha iyo damacyo qarsoonaa oo siyaasi iyo maalgoledada qaarkood la dhuumanayeen oo musharaxnimo oo markii dambe ay caddaysteen. Waxyaalahaasoo dhami waxay kalifeen in lagu kala durko doorashada si loo gabagabeyn lahaa Soomaaliya. Waad garan kartaa marar badan baa beesha caalamku kala dab qaaday iyadoo la isdiidan yahay in hadda meesha lasoo gaaro. Waxaan arkaa inay tahay arrin guulaho fiican, maadaama wuxuun soo dhammaadeen waxaba la filayay inay doorashba qabsoomi weydo.
Wamahadsantahay Caldhuux isla su-aashan. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waan salaamayaa saaxiibada igula jira dooda, xildhibaanka Daqare iyo ustaadka kale ee igula jira dooda, iyo bahda fiyaweeda. Waan salaamayaa salaam ka bacdi. Wamahadsantahay Xasan Kaafi. Doorashadan inay heerkan soo gaarto oo ay sidan ku timaado caqabado badan iyo dhibaato badan oo loo dhigay oo markaasi ayay kasoo gudubtay oo weliba aan jecelahay inuu ugu horreeyo hoggaanka dowladda ama madaxweynaha waddanka, caqabado badan oo loo dhigay. Aad ogtahay doorashada intii ay socotay ama proseskeeda socday in 12-kii Abriil muddo kordhin laga sameeyey, markaas waxa weeyaan baarlamaanka golaha shacabka, muddo 2 sano madaxweynaha loo kordhiyay muddo xileedkiisa, ay socon weyday ciidamadii kala qaybsameen, markaasi waxa weeyaan xabadii ay usoo dhawaatay madaxtooyada dhibkaasi uu ka dhashay extensionkii macnaha la doonayay markaasi in madaxweynuhu muddada ku dheeraysto, waa laga gudbay, waa la xaliyey dhib badan ka bacdi. Haddana waxaa dhacday doorashadii socota oo madashii qaranka wadatashi ay doorashadii wadaan in prime ministerkii xafiiskiisi madaxweynuhu ciidan geeyay oo shaqadii la yidhaah laga joojiyo. Haddii halkan lasoo gaaray, waxaan u aragnaa marka waa bogaadinayna, waana soo dhaweynaynaa inay Soomaaliya ay tijaax cusub ay qaado oo hoggaan ay doorato oo ay ku kalsoon tahay oo weliba waxaan soo jeedinaynaa markaasi anugu ra'yan aan qabaa inay hoggaan cusub Soomaaliya ay doorato, isbeddel transformational leader, hoggaamiye wax bedela oo dalkan 5 sano sidoo kale ka bedela, in ay baarlamaanku doortaan oo ay dalkan taladiisa ay markaa waxaan halkaa u jihayaan. Sidaas aan ugu soo jeedinayaa una arkaa.
Professor Daqare, sidee u aragtaa in doorashadu heerkan soo gaarto?
Waxaan u arkaa in waqtigan la soo gaaray inay tahay wax weyn oo Ilaahay loogu mahadnaqo. Doorashadan waxay jiitanaysay muddo 2 sano ah. Runtii inay soo gabagabado ugu dambeyn iyadoon dhiig ku daadanin runtii aad bay wanaagsan tahay. Waxaa jirtay xagaldacayn aad u fara badan oo doorashada lagu sameeyey. Waxay iska ahayd doorasho dadban. Markaad qaanuunka inoo yaala fiiriso, hanaanka doorashooyinka guddi madax bannaan baa iskeel howlaha maamulka maaraynta doorashooyinka lama marin. Mushaakilkii turaanturaynta keenay bay ahayd. Haddana markii dambe oo lagu heshiiyey in doorasho dadban la galo, waxaa runtii caqabad ku noqday faragelin dalal gaar ah iyo madaxda maamul goboleedyada oo laftooda noqday mushkilad runtii aan dhinna isdhinacna soconin. Nidaamkeena dowladeed marka sabanaan xusuusnaano wuxuu qalaa isxukun, hadba sidii loo kala mansabsareeya laisu xukumaa. Marka dabcan dowladda dhexaa markasta qaranka leergaraysa, marka iyadiibaa lagu casi garoobay la dhibaateeyey oo dhibaato ka dhacay. Taas marka mushkiladdan bay keentay in muxuu ahay si xun wax loo doorto oo magacaabid ay iska noqotaan xunay baarlamaanka inay aada u jiitanto, in haddeer weli caqabado kale weli taagan yihiin. Laakiin hadda waxaad moodaa inay kusoo gabagabowday meel fiican oo maanta 95% baarlamaankii ay xulan yihiin. Waxaa hadda la sugayaa inay tahay inuu maartay in la sii gabagabeeyo si hawlihii kale loo sii gudo.
Wamahadsantahay Xasan Mudane. In heerkan lasoo gaaro doorashada Soomaaliya oo dadku walwal badan ay ka qabeen, sidee kula muuqataa?
horta sida hore loo sheego meesha la soo gaaray meel fiican waaye, rajo fiican noo muuqata. Midda kale oo ayadana runtii keenaysay xalka camal loo arka waxaa kamid ah in caqabadahaasi laga gudbo, yacni sababteeda laheed waxaa kamid ah cadaadiska beesha caalamka imaanaya garaha Maraykanka. Haddaad fiiriso Twitterka, markastoo Maraykanka wax soo qoreen ay Twitterka wax ku soo qoraan, ama waqtigii ay ku heshiiyeen ii sheeg madaxda Soomaaliya markay waqti meel dhigtaan, Maraykanku waqtigaasi sii xoojinayeen waxa la yiraahdo cadaadisi sameynayeen. Markastoo Maraykanku wax soo qoraan waa la socota, waa la isku soo dhowaanaya, kulamo degdega layeenla. Marka cadaadiskaasi korka imaanayo oo beesha caalamka garaha Maraykanka imaana, wax weynay ka bedeshay, waxaana keentay caqabadihii markaasi doorashada ku gadaama laga gudbo. waxaa kaloo midda saddexaad aan islaay ugu miisan waxay tahay ra-iisul wasaaraha oo xaqiiqatan tanaasul badan sameynaya. waa la socotaa inta doorashada socotay asaga mandate-ka ama wax la yiraahdo hoggaanka doorashada asaga waday, waxyaabo badana dhacay oo qaladaada. mararka qaar marka waxyaabahaas inay dhex ka qabsato adoo fiirinaya in process-ka iyo waqtiga doorashada ay qaadanayso inaysan dheeraanin, ina waxyaabo badan aad ka tanaasusho waxay keenaysaa in hanaankii waqtigii dheeraa ay qaadanayso inay soo gaaban. marka wasaaraha tanaasuskaas tirad badan uu sameynayo iyo aamusnaantaas tirad badan uu ka aamusaye dowlad goboleedyada sida ay u maamulayaan doorashada, haddii xitaa isqabsi imaan lahaa, markastoo isqabsi imaan waqtiga dheeraan lahaa. marka saddexdaas arrinaa keenteen caqabadaha ijira laga gudbo doorashadana maanta waqtigan hadda la joogo in la soo gaaro.
aada u mahadsan tahay Cali Dhuux. sida aan la soconno gobolka Gedo waxaa ku dhiman kuraas tiradoodu tahay 16, waxaana muuqata in la isku khilaafsan yahay goobta lagu qabanayo deegaan doorashada labaad ee maamulka Jubbaland. arrintaas iska soo horjeedkaas maxaa dhibaataa oo ka iman kara? sidee u aragtaa qaabkee kuula muuqataa in 16-kaas kursi lagu doorto?
horta gobolka Gedo wuxuu ka tirsan yahay maamulka Jubbaland. dowladaha macna federal member stateska waa 5 dowladood ee ka jira markaasi dalka. state walbana wuxuu leeyahay madaxweyne leeyahay. state kastana asaga doorashada qabtay, madaxweynaha maamul goboleedkana doorashada markaasi isagu gudiga seat soo saaray, gudiga heer qaran ee fiidna markaasi way kormeerayaan habraacyada sidoo u dhacday. tusaale marka su'aasha isweydiinta u baahan waxay tahay Gedo horta ma ka tirsan tahay Jubbaland oo maamulka Jubbaland ma ka tirsan tahay? ha. Axmed Mudoobe ma yahay madaxweynaha maamulka Jubbaland? ha. haday sidaa Axmed Mudoobe ma ogola in garbahaare intuu tago dadka degan ay u doorasho qabto, gudigiisana ma aqoonsana. mid kale gudigii maxaa la yiraahdaa uu qirdiray ra-iisul wasaaruhu may aqoonsana, way diideen. marka Gedo jamhuuriyad gooni oo dalka Soomaaliya ka go'an maaha, ama boqortooyo gooni oo meel u taagan gaar ah maaha, waxay ka tirsan tahay nidaamka markaasi waxa weeyaan dowladda federaalka, waxayna hoostaysaa maamulka Jubbaland. qoloyinkan hadda qabanayo iyagu gudiga fiid barbar maray ee leh annagu doorashan ku qabanaynaa, garbahaari aan ku qabanaynaa, haddayba saas dhici karto qolo walba gobol walba doorashuba qabsan lahaa. waxaa saxa oo xaq u leh Axmed Mudoobe inuu qabto, gudiga siidna ay qabtaan, fiidna ay kormeeraan meesha gudigu astiyan ay doorashada iska dhacda. saasaa sax.
waa mahadsantahay Cali Dhuux. Professor Cabdiraxmaan, arrintaasi caqabad intee leeg ayay ku keeni kartaa doorashada 16-kaas kursi?
runta khilaafka gobolka Gedo ee hadda u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedkana wakiil saddexdii sane tagtay kii soo jiitanaya weeye, in badan baan anagu ka tala bixinay ree Jubbaland aanu ka hadalnay. waxay ila tahay maadaama qaanuunkii la diiday oo qaanuunku wuxuu qabaa doorasho dadweyne iyo xisbiya qaran oo ku tartama, Soomaaliya way ku guuldareystay qodobka asaga in muddo dheer waa lagu guuldareystay. haddana waxaa la aaday doorasho dadban. doorashada dadban lafteeda waxaa ka dhashay qawaaniin oo political agreement ah oo dhahaya meel heble iyo meel heble ha lagu qabto doorashada. anigu waxaan door bidayaa sidii hore lagu heshiiyey in doorashada lagu qabto garbahaare, madaxweyne Axmed Islaana uu soo magacaabo gudigiisi seat, gudiga fiid ee head federaal ay tagaan. khilaafkana marka la yareeyo weliba loo ogkiisiy hab ma taqaanaa wadar ogola oo prime ministerku hadda leed garanaya doorashada ee dowladda dhexana, oo dowladda dhexda soo wakiilka ana uu geeyo dadkiisii wakiiladiisii, madaxweyne goboleedkuna keeno garbaarey, islamarkaana wax wadar ogola 17 September waafaqsan laga soo saara degmada garbaarey.
xasan mudanahay, sidee u aragtaa arrintan taagan ee gobolka Gedo ee la isku khilaafsan yahay kuraasta 16 kursi ah?
horta arrintan Gedo markaa fiiriso muddo badan ay soo taagnayd, doodda markaa fiirisana laba dooda waa weynaa taagan, qolool bay ku doodayaan. dad waxay leeyihiin garbahaar ayaa lagu qabanaa, waxayna cogsanayaan arrintii 17 September heshiiska la galay. dhanka kale markaa fiiriso qolyaha kale waxayba ku doodaan waxaa ka mid a dhanka amniga iyo in maamulka uusan faraha ugu jirin ii sheeg Jubbaland, inaysan gacanta ku hayn, aysan maamulan, madaxweynahan uusan tagi karin arrimo sabaaad. ani waxaan qabaa marka in doodkoolo saddexaad cusub oo la abuuri karo, oo dadka reer Gedo ma ahan inay garbahare kaga dhigta kaliya, maahan miyadu xeeta war dadka meesha degan matalad ma heli karaan miyadu haa ay in garbahaare lagu qabto sheekada garbahaare ee ceelwaaq waan laga gudba oo dooda ay noqota dadku matalad ma heli karaan waayo soo sheega waa daqar matalad ya lumaysa marka dadku ay ku aysan matalada heesanin in magaalo ku dhagaan ma mataladaasi dadku ay helayaan ama dadka 16 kursa kama qan in doodu ay noqoto 16 kaas kursan meel kasta lagu qabtay si cadaalad ah oo hufan ah oo kormeerayaal ay joogan ma loo qaban kara anu waxaan qaba raayigan qaba waxay tahay in ceel waaq la aado doodana ay noqoto war dadka reegado dad mateli kara meeshaasi ma kasoo bixi karaan oo tayo leh
xildhibaan axmed sidee adiga u aragtaa arintan
arintan waxaan u arkaa aniga doorashada soomaaliya liskama aadin heshiis qoran baa lagu aaday heshiis madaxda wada tashiga qaranku ay go'aan ka gaareen labada aqal ee baarlamaanka loo soo gudbiyey cod aqalbeed ay ku ansixiyeen madaxweynuhu dhigta ku soo saaray sharciga sharci ka dambeeyo doorashada kasoo baxay dadban ma jirin wixii waxa ka bedelan qodobada asaasiga ah bedelayaana waxay u baahan yihiin baarlamaan bedelo iskama aha in qof shakhsi iyo cid gaar ay bedesho guddiga ku dhawaaqay ayay ceel waaqan u wareejineen sharci darri ku dhawaaqeen bilxaqiiqa waana aragtaa waliba guddi kala qaybsan baa ku dhawaaqday wax baarlamaan ansixiyey oo degreto madaxweyne ku soo baxday horta qof bedeli kara ma jiro baarlamaan baa bedeli kara
laakiin caqabada timid aan ku sheego madaxweyne axmedoobe ma tegi karo garbahare ee leeyahay
madaxweyne axmedoobe haddaanu garbahare tegi karin isagay u taala ra-iisul wasaare qaranka tegi garbahare oo isaga ka sarreeyey oo yidhi waa amni oo yidhi doorasha lagu qaban karaa isagu haddaanu tegi karin isagay u taala waa xujo saddexda gobol ee jubbaland uu xukumo kismaayo keliya ka taga axmed madoobe sideedaba magaalo kale horta u tago ama booqdo ama taga maba jirto
waa tahay isla ra-iisul wasaarihii doorashada loo igmaday soo maaha nin kale hadda ceel waaq lagu qabtay
ra-iisul wasaare waxa dambe wuxuu ku saleeyay khilaafka siyaasiga isaga madaxweynaha ka dhexeeya ma qarsoona
haye calbuux afarta taaga haye calbuux
waxaan rabaa inaan ka jawaabo xildhibaanka hadalkiisa macnaha ah ra-iisul wasaare wuxuu ku saleeyay buu yidhi macnaha khilaafka asaga kala dhexeeya siyaasiga madaxweynaha haddaba taas sax maaha tasaxda waxay tahay gedo ama gobol ama degmada garbahaare wax doorasho uga dhici laaday waa khilaafka siyaasiga ee ka dhexeeya axmed madoobe iyo farmaajo
daqar baarlamaanka 11aad ee soomaaliya waxa uu ku guda jiraa doorashada guddoomada labada aqal iyo ku-xigeenadooda iyadoo meesha ay ka maqan yihiin kuraastii ka imanaysay gobolka gedo haddaba ma haboon tahay in la doorto guddoonka iyadoo aanay jirin matalaadii gobolka gedo
runtii waxaa fiicnaan lahayd gobolka gedo 16 xildhibaan gobolka gedo inay ka qayb galaan doorashada guddoonka baarlamaanka iyo midda madaxweynaheba oo la fududeeyo oo tolooyinkii haddaan ka hadlayna la sameeyo oo garbahaare lagu qabto doorashada baarlamaanka way fiican lahayd hadday duruuftaa saamixi weydo koorankii baarlamaanku waa joogaa waxay u badan tahay in laga tallaabsado oo guddoonkii iyo ku-xigeenadiina la doorto allah mustacaan madaxweynaha la doorto oo arrinta gada ay noqoto arrin lagu xaliyo balansi oo kale lagu xaliyo a iyo b bay dhaafaan
waa tahay xasan mudanahay
maxaa waaye marba haddii kooramka u buuxo qadiyadan waa qadiyad oo heer qaran waayo doorashada waddanka oo dhan xayirmaysa haddii dib loo dhigo waqtiga la haystana aada u yaryah maadaama cadaadis dhanka waqtiga uu jiro duruufo badanna ay taagan yihiin kooramkana hadduu buuxo in hore loosii socdo arrintaani ay noqoto arrin ilaa laba goorba baarlamaanka kama hari doonaan dadka mateli doono gobolka gedo way soo geli doonaan ama hadda ahaan oo gadaal ha ka yimaadaan marka in howshan ay sii socoto tanna shaqadan oo hadda doorashadan jubbaland soo saartana sii socoto gedo middaan doorashada oo ii sheeg labada guddoonna ay sii socoto ta madaxweynahana ay sii socoto labada shaqaba in laisku dulwado saasaan qabaaniga
waa mahadsan tahay xildhibaan axmed suurtagal ma tahay in gedo meesha ka maqan matalaadeedii ay doorashadan socoto
bismillahi raxmaan raxiim horta ma qurux badnaa wax fiicanna maaha soomaalinimadana ma fiicnaa in dalkan burburay ee laysu jiijiyada laysu celcelinayo la yidhaahdo laysu joojin maayo arrin qurux badan maaha ta labaad guddoonka baarlamaanka waa suuragal inay ka hadhaan laakiin marnaba caqligal ma noqonayso inay doorashada madaxweynaha ka hadhaan leanno maxaa yeelay dad shacab oo hadho madaxweynuhu xukumi doono inay iyagoon matalaad lahayn madaxweyne laiska doorto qaran aad bay waxay dhaamaj weyn u tahay waxaynakaxaynaysaa soomaalinimada taa markaan kasoo gudbo horta guddigan haddeer siid ee gacanta ku haya doorashada mandheetkooda uu dhacay maalintii baarlamaanka soomaalida dhaariyey ayaa ugu dambeysa mandheed ay leeyihiin haddii guddoon baarlamaan la doortana maba khusayso iyaga doorashada kuraasta gedo baarlamaanka soomaaliyeed baa go-aan ka gaadhaya ra-iisul wasaare uma taalo doorashada mandheetkeedu xukuumaddii ama dalka dowladnimadiisi baarlamaanka asal u ah waa dhisan yahay baarlamaanka la doorto ayaa go-aan ka gaadhi doona haddii ay soo gaadhi waayaan wax doorashadaas ka khusaya ra-iisul wasaare iyo guddi doorasho midna ma jirto sababta mandheetkooda sharciga ahaa uuba dhacay iyaga
doctor calbuuxaye
bismillahi raxmaan raxiim horta waxa la yidhi xuja ma fulantay xaaja fulanta baa lihi sida ku haboona waxay ahayd in 16 kursi ay ka mid noqdaan golaha shacabka teeramkii loogu talagalay waqtiga loogu talagalay in markaas lagu soo doorto way dhici weyday marka saad rabta hadaa isaa ka badan weysaa la yeela baa la yidhi ee ana waxaan arkaa dib u ma arko because gudoonka hore isku dooranaya 50% markaas plus 1 boqolkiiba kontan walaa daray hal marka isaas hadii marka koromkii u dhayay ee golaha shacabka wala dooranaya gudoonadiisa wala dooranaya ee madaxweynahana wala dooranaya isagana ma aragtay waxa weeyaan uma arko marka matalad laga hadlayo ee doorashadu waxa weeyaan doorashada dadna ahato de qabiil ha ku timaado ama ha ku ahato mid timaado mid deegaan ku iimaaneysa ahato mataladooda dadku way leeyihiin wayna la iimaanayaan golaha shacabka laakiin ma umaleynayo in la leeyahay madaxweynaha inta la dooranayo la sugeeyo wala dooranayo gudoonkana wala dooranayo madaxweynaha wala dooranayo sidaas ayaa aanu aaminsanahay
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno hanaanka dhammaystirka arrimaha doorashooyinka muranka ka jira kuraasta taala gobolka Gedo iyo howlaha culus ee horyaalla baarlamaanka 11aad waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Axmed Maxamed Axmed oo ka tirsanaa baarlamaanka 11aad ee waqtigiisu dhamaaday Dr. Cali Dhuux Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay cilmiga sharciga iyo Xasan Cumar Axmed Xasan Mudane oo siyaasadda Afrika ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho aan u soo laabto barnaamijka marka ay soo ilaato doorashada gudoonka labada aqal waxaa lagu wadaa in la gudo galo tii madaxweynaha haddaba maxay tahay mas'uuliyadda kaga aadan xildhibaanada labada aqal inay shacabka u hiiliyaan oo ay doortaan hoggaamiye dalka ka samata bixin kara marxaladaha adag ee lagu jiro aan siiyo Xasan Mudane
su'aal aad u fiican waaye waana su'aal xildhibaan kastoo hadda jooga maskaxdiisa ay ka guuxayso waaye shacabka Soomaaliyeedna is weydiinayaan marka hadda aniga qof hebel hal doorto ma dhaca laakiin waxaan sheegi doonaa duruufo jira iyo astaamo iyo dabeecadaha sheegi doona marka xildhibaanada ay ka go'aanka iskale masalan shantii la sano la soo dhaafay waxyaabaha aan aragnay waxaa ka mid ahaa ama dabeecadaha abuurmay waxaa ka mid ahaa wax la yiraahdo kala shaki kalsoonida inay luntay in dowladdii dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka ay kala tageen in mucaaradkii iyo dowladdii markaa jirtay la kala tagay in shacabka Soomaaliyeed iyo dowladnimada la kala haray in laba qof oo siyaasiga sheekaysan waayo la kala shakiyo marka duruufta in dadku ay kala kalsoonidii yareed ee 20kii sano u dambeeyay la soo dhisaayay horta inay meel xun gaartay hoggaamiye soo celin kara waa loo baahanyahay nabad hoggaamiye nabad naqaab nabadoonimo u shaqeyn kara oo beelahi wax kala gaar intoo dhex tago mushkiladooda xallin kara oo nabadoon noqon karaan waa loo baahanyahay hoggaamiye wada jirka waxyaabaha hadda lumay shantii sano waxa ka mid ah waxa la dhaho inclusivity ga amay in elite-ki siyaasadda isku haystay in wax ay leeyihiin wax ay dhan accommodation strategy in dadku la soo geliyo la isku haayo oo ka banaanka taagan gudaha la soo geliyo kii kale meel joog banaanka la soo geli lahaa marka systemkan waxa war waxa la yiraahdo exclusivity oo ah in dadka qaar banaanka loo saaro qaran dimis lagu tilmaamo dadna gudaha lagu haayo marka kala qaybinta in dadka la kala qaybiyo siyaasinta la kala qaybiyo ummada la kala qaybiyo waxyaaba dhasho marka waxa u baahan hoggaamiye inay noo dooraan hoggaamiye dad isku hayn kara oo wax la yiraahdo wada jirka ummada ka shaqeyn kara
xilmaan axmed maxay tahay mas'uuliyadda labada aqal ee baarlamaanka ka saaran inay dalkan u doortaan hoggaamiye ummada xilligan sanadka bixin kara
bismillaah raxmaan horta mas'uuliyadda saaran waxa weeyadeetii ilaahayna u dhiibay ummaduna u dooratay loona dhaariyay ba saaran waana waajib dastuuriya inay u doortaan dalkan hoggaamiye ama madaxweyne u doortaan madaxda dalkan hoggaamiye lahay doortaa waana xildhibaanka iyo aragtidiisa iyo sida ilaahay ugu aadiyo maaha wax bini aadan banaanka tilmaami karayo wey sida loogu aadiyo iyo aragtida xildhibaanka ku xidhan tahay marka dadka tartamayaana maba aha ajnabi ama kuwa hadda talada haya ha noqoto ama kuwii hore u ahayn jiray ha noqoto ama kuwa siyaasadda ku cusub hadda soo galiya ha noqoto ana marka cidna durayn cidna wax aglinayn cidna wax ka sheegayn mas-uuliyaddaasi waxay saaratay baarlamaanka Soomaaliyeed wixii dalka dadka diinta iyo ummadan Soomaaliyeed qarannimadeeda cid wax u tarayso ay arkaan ilaahay darta uga baqeen hana u doortaan
aragnow xaye
bismillaahi raxmaan raxiim mas-uuliyadda saarana waxay tahay inay horta ogaadaan hoggaanka ay dooranayaan hoggaamiyeyaasha laba loo qaybiya hoggaamiye transformational leader ah oo wax bedela oo dalka isbeddel ku keeni kara oo meesha jooga ka dhaqaajin kara oo meel ka qorxoon u duwi kara ayaan hadda maanta annagu u baahanahay hoggaamiye iska fadhiya oo dependence of power ah awoodda kursiga isku ilaalinaya hoggaamiye noocaas ah iyo hoggaamiye wax bedela hoggaamiyeyaasha labaas loo qaybiya annagu hoggaankan u baahanahay ma mid ah mid asagu awoodda isku ilaalinaya waxaan rabnaa mid wax bedeli kara oo transformational leader ah raggan odayaasha ama khiyaarta oo dictoorada wada ogyihiin hoggaamiyeyaashu nooc ay yihiin وجميع الصومالي ما أنت أبا أنت وامد حالة ما أنت الصومالي إيتاج أنت سدد الصمين كلا برشدة يسكسو علن كلا إن قبل ذي وضن كيسكو ذي كلا تولرنس معنا دلغة اللب هي دلغة لا وحويا نمرك إن سدد الصمية كدون هذا واحد ما أنت تاجن أما شنتي سنة وحي دعي وحكة بدلن كين كلا والله هو ضيده ومرك سي دتك صوص عضاي كضيدان إن مرك أنا هو جميع نعاس أنا أبا أنا إلا وأنا مرك عم تشيدني لا إن واحد ليدي دباب لي سداسة شاليري شعب كوا غادي ووفع أنا وشعب أنا عد ملي أنا كعله حلنا إن دقيستا هجاميها أدورنا السنوين وهذا هجامي استبدل كينا كرا أضل كان مانتي مش أوجو وش كقحون يلي كرا أساسا كسوكو بيانو
مسؤولية إنتاج يا بروفيسور دكتور سارن حل بنا ده لوضع كان بارلمان كسي أسود دورتان هجام ومدة كسارة لبعض ذي كجيران.
رنت وحاسارة مسؤوليات آد أوين أو إلى خالق أو صاري كعنت هذا قال إنك أي تكوسين دون أنا وأمانه مرك أروح عليه لا تمرك أوه رئيسة سيستم كضل كين وبرلمان تيري أي جاب بلاد الشيب كيابة هدي برلمان هذا نفعنا الله هاي ما دام وضد كين وبرلمان تيري وضد كبر بلاد كم كبر دعان مرك أوه رئيسة تاضيني كتام بلوبه أي مرك أي كبل لبان إني دورتان مدحوين ذلك عبد بعدين كرا إسلامر كان أي قفي عن نظرتان فأنت شقيين حنا أنت على قف سر شقيين نظرته متكمل المشاكل كأن لا دل على نحويه قف عن جاب ما طلع سيستم كأن واحد فكرة ذاك هاي السنين هي مركز ده حلو اللي وديه مركز وبط كلا تبيه وحسكور عسنت هاي تعلمت إني توح أقوى ناكسن وإن له هو جميع متعلمة وحال كله اللي سكور عسنت خبرت إني توح أقوى ناكسن وإن نظرتان هو جميع سر شقيين و كابنتا سيستم كسر شقيه طبعاً كسنة وقدي مسكوا بحترين ما هذا قوة مشرعين تهاد تلوى ما هذا كان هادير مدحوينها قف سر شقيه إني دورتان بلو بعيا شقيين بوين بعوض كان هريلا وح عن كنا والله لا بتنصنا وبلوتك على كريمتي قانون كمان دقنا وإن له الدورة شدة ذويني حزبية قرن حركة حمر من مدي تموريد كونفري وقوي سكورتي وضك يعني استابيليتي ذلك عن هو جامية ليه رشيب هركة كارو مدان ولو ضيان كارو ضتكو ضيان كران إني برلمان كسوسارن بلو بعد.
حلو بن أحمد برلمان كسومالي ما دام وياي هي أدي شعدي جنت أدل فوجس الرئيسي محين قنيان هولها أمي مسنة هريال.
فرت برلمان كسيس بده هول بس قتالة برب هول بوتالة وهذا شعدي جنت شروع أدل فلقو معمول يا هيدا كسب حيين ويا مشين كسوساري ويا مسخ كسوساريسي كحلالين السين شرعي أدل فلقو معمول له كو أدل كأنه أدل بربوري كلام قني هاي شرعي دي سمر ما يسترنا. دستورنا وحلال رفعنا يا مدو إلى يحل لقى على تلاقي صبي لا لا تصنعه أدون كدستور كجو قرار ليربون نقط صدق بيرد بعد دستور كلو قري كرمك سكست الله أيقو تدقوني هنا الله صارو إيش سلقوية حيالها قدرنا دستور كلو دمستر مية وحويس أمن الأنت صومال اللي حيت طلبة كم كم إذا وحنكبرهن لها إن أي سدك دقة قدر مية عن دستور كبعد دستور كهدي عن من ماذا الصومال يشيلن أفتي السوير ده تعالى طلبة ما قاعد كرافتي ليس لبعض تونا الصومالي ليس كيانو een waxyaalaha kale ee dhimaan ee shuruucda kale ee muhiimka ee dhimaan waxa kamida shuruucda khayraadka shuruucda jinsiyadaha shuruuc badan oo muhiim dalkan u leh doorashooyinka xeerarkoodu iyagu diyaar bay yihiin laakiin sanadkan waa lagu tuntay in gudiga doorashooyinka qaran la soo nooleeyo doorasho toos ah dalka la galiyo hadan doorasho toos ah dalka la galin uu burburayo dalka haddaba burbur buqarka u saaray doorashadani way kala kaxaysay marka shuruucda muhiimka oo dastuurku ku ka yahay midnimadu laba ka tahay aftida weynaha loo qaadayo ay ku xigto waxa soo dhaba uu yaalay shuruuc la mid ah
وما سنت على له وحنا سلايا يرتا دستور كمرك القال له يعني أما أولا برلمان كان ورتد واحد قومي من سنة الهوينة إلى ليان والشرعية أنا إلى ليان قانون كودن كينا إلى ليان بل شيء متشري كرتالي الشرع الآن شرعي لا متشري كرب الشرع أنا مرك أنا كونستيشن كودن كاي دلك دي أي كم عمران أو أي هاي ده دولة الله حساب تمام مسؤولية أقوه الرئيسية قانون يعني سيبريشن أوف باور اللي هلا وحنا قلنا برلمان كهذا صاحب كي وكشري وحاسكم اللي ما يحكم مدي ومارتي هذه الشرعية تشين توا سكون ملمن ما قصر نفل ذلك كم تشرين شن تحسن الأون هاي أنا مرها فينا تشجعن بالانسين ويا ماذا وبرامج شغلة صعب صدق وحكومة الله حساب ثم وما رحتي سيبريشن في ظهر ولا حاجة شرعية هذا فينا لو حوين محل إرادة أرتا دستور كا أتوك السلحات يا كنشان يتمناط بس إنه كله هؤلاء هم مركز محل إرادة شرعية برامجك إن دب يجلس لو سمي دستور كا وما رحتي دب يجلس مركز اللي هو إيه حلقة بدله oo idii maxalle yaraada
labadii iskoor ma
aha labadii aqal ay samaysteen min 10 xibnood oo gudiga laga soo saaray aqalka sare iyo aqalka qaraa shacabka iyagu afti ay qaadaan gobolada markaas maamul goboleeda ay soo maraan maxalle yaraada dadweynaha afti ka qaadaan ay markaas sida lagu bedelo marka dastuurkaas uu qoran tahay in fuliyana waan ka sugeynaa laakiin annagu waxa ugu horeeyo baarlamaanka is leeyahay haqabto shaqadiisa aqoonsada waya sawu xukuumadda kama tirsana maxkamadana kama tirsana garsoorkana kama tirsana legitimate hay'adii ugu sareysay sharciyada dejinta weeyaan waa inay marka separation of power inay la xisaabtamaan accountability ayaan ka rabnaa anaga inay la xisaabtamaan madaxtooyada iyo xukuumadda iyo dhamaan markaas maxaa la yiraahdaa masuuliyadda ahayaan sidaas aanu ka sugeynaa
hay'adda qaran
runtii waajibaadka hor yaala baarlamaanka ee hadda koobtanaad xakamayda doorashada gudoonkooda hadheer xakamayda madaxweynaha ee doortaan xakamayda xukuumadda la isdoon ee kalsoon siyaan ee xakamayda inay dastuurkan wax badan ka qabtaan anigu inta aan ogaahay problemka Soomaaliya hadda ka jira 20 sano waxa qaybta ugu weyn kala dastuurka gaar ahaan cutubka 7 iyo 8 isku dhacaya markasta waxa ka wada awooda madaxweynaha ee awooda golaha wasiirada wasiir koobaad iyo xubin wasiirada sidoo kale waxa problem badan ka tagay chapter ka shanaad oo hanaanka devolution of power ka hadlaya asagana way aanu runtii waan la yaabaa markaan akhriyo runtii anigu waxaan isla shanaad 10 cutub ka koobay dastuurku iyo 7 ka wadaba waxa xaq waxaan oran lahaa cutubyo badan in la baabiyo u baahan ba ku jira cutubyo badan in la soo kordhiyo farqaad badan ama qodob badan cutubyo loo beddelo ama titles loo beddelana u baahan ba ku jiraan anigu waxaan oran lahaa waxa ugu badan ee sanadka koobaad sida hadduu Xiliban Axmed uu sheegay 20 sano dastuur socdo furan oo bina adduunyada waa markii wada la arkay asbaabta aan Soomaasuqan number 1 uga gelinaa tana kamid laftigeeda dastuurka waxaan qabaa 3 bilood inuu soo koobi karo sidiisaba asagoo decentralization system ah asagoo qurux badan asagoo damaanad qaadahay midnimada dalka koonfur iyo qoyaha hanaanka federalism laftigiisu in dib loo checkareeyo way tahay sidee loo qaadanaya ma sida hadda koonfur isku fidsa loo qadanayo ama koonfur iyo qoyi baa loo qadanayo su'aalo badan oo dibeed u baahan oo dadka aqoonyaha in la dhaxday u baahan baayala waxaana ku talin lahaa intii baarlamaanka ku dhaxgelin waxaan ka baqayaan tala siyaasadeed dastuurka in shaabad kale lagu dhufto mid kale oo khayr daran soo saar waxa ficil inta aan laga hadlin wax kale in tiro 3400 oo qaanun yahay qaanunka ku takhasusay ama xagga qaanunka xagga dastuuradka ama shiraaca qaanun oo ila 3400 in la helo oo dibeed la furo marka far badan kadib markay dadku fikrad ka helaan in mataqana meel loo jeeyo
waa farmaasada Xasan Mudane maxaa kamida shaqooyinka ugu horeeya ee baarlamaanka looga baahan yahay in wax ka qabto marka hoolisa gudaha galo
horta intii la soo sheegay oo shaqooyinka hal arin hal mid aan rabeen oo ku daro dheerada baarlamaanka markuu fadhiisto waxaan ka rabnaa inuu dood ka furo ama xeer cusub uu ka sameeyo in xubnaha baarlamaanka aysan ku milmi karin hay'adda fulinta in qof xilibaan ah uusan wasiir ka noqon karin xukuumadda markaas la dhisay waayo waxaan rabnaa anaga hay'adda sharci dejinta ama baarlamaanka wuxuu u taagan yahay inuu la xisaabtamo qolyahan fulinta ee dhaayaan oo shaqo loo diray inay wax qabtaan cid la xisaabtamin marka hadii sidii xukuumadda Xasan Cali Qeyr aan soo aragnay 7500 golaha wasiirada la yeeshay baarlamaanka sidee marka xiliban wasiir ah oo asagu isku la xisaabtama marka conflict of interest waxa la meesha ka imaanaa qof asag is xisaabinaa ma jiro bas ay taas u dhicin waa inay hort markii hore dood ku faray dhahan si baarlamaanka madaxbanaanidiisa loo ilaaliyo waa inay xeer ka soo saaraan in xubin baarlamaan ah inuu ku biiri karin golaha wasiirada inuu sagali karo taas horta markii hore aan noo bilaaban doodaha ka furaan xeer cusub ka sameeyaan arintaas waxay keen doontaa mustaqbalka dad badan oo xajir xilmaan u raadinay oo xilmaanimada u raadinay si wasiir u noqdaan taas waxa meesha ka saar doonta qofka baarlamaanka soo gali doono uu ogaana inuu san wasiir noqon doono uu ogaana because xeer ka sameeyaan waxa imaanays inuu meeshii safadii shaqadiisku ekaad xukuumadda la xisaabtan
gabagabadiyan marayna calidux ugu dambeyntii xalku muxuu yahay maxaa tala ah oo aad soo jeedin lahayd baarlamaanka cusub ee dalka iyo guud ahaan dawladda cusub ee curan doonta
bismillaahir rahmaan rahiim taladeeda waxaan soo jeedinayaa aniga suggestion-kayga wuxuu noqonayaa in ay yihiin macnaheedu curad moogtay ilmaha marka cunuga uu horeeyo ku dhasho ku faraxdaa marka ay curadkii yihiin oo haddii maaragtay ay dawladdi golayaasheeda hadda maaragtay la aasaasay ee la doonayo institutionada dawladda inay dhisaan madaxweyne la doorto dalku maaragtay dawlad yeesho waxaan markaa rajaynaynaa inuu soo jeedinaynaa inay ay shaqo wanaagsan qabtaan waqti kalena aysan sii lumin gudoonkii labada aqal la doorto madaxweynaha la doorto cidii calaf ka dhigo calaf Ilaahay u galiya la doorto lala shaqeeyo maxaa la yiraahdaa hoggaan wanaagsan dalka loo dooro waxaan la rabaa moogtay habo waa lagu dalbartaa baa la yiri waa rabankii 10 oo ayay ka horeeyay wadadu qaaday inay san qaadin baan u dardaarmaynaa wadadii asaga baarlamaankaas magac baa u baxay magarad waxaan rabnaa marka kan inaan magac cusub u bixino oo magac iska duwan oo noqdo baarlamaan markaas accountability leh oo maxaa la yiraahdaa obaaratay oo Soomaaliya waxay ku faraxday dowladba ay ku faraxday iyo hoggaanka ku faraxday inuu u dooftaan baa soo jeedinaya
ama santay halku wuxuu leeyahay rasuul daqare
aanu baarlamaanka waxaan soo jeedinayaa horta markii ugu horeysa inay gudoomay gudoonka inay doortaan gudoon khibrad leh oo soo shaqeeya howlaha baarlamaanka soo shaqeeya inay qof cusub keenin qof cusub baa lagu daalay taas oo mid kalena waa inay doortaan madaxweyne soo shaqeeyey oo nidaamka madaxweyne soo maray ama hadduu soo marina golaha wasiirada ee baarlamaanka soo xabxay qof nidaamka dowlad garanaya waxaan kale u soo jeedinayaa xukuumadda la dhisi doono xubnaha golaha wasiirada la dhisi doono laftooda inay noqdaan dad soo shaqeeya khibrad leh oo mataqaanaa tacliin leh khibrad leh mushkilada aan haysata waxa ugu weyn waxa waaye qof aan wadnaha qali aqoon baa wadna qalinaya qof aan baylo ahayn baa diyaarad ka celinaya markaasi Soomaaliya meel aad garanaada maanta waxaan leeyahay ha la tixgeliyo tacliinta iyo khibrada dowladeed la tixgeliyo
waa tahay halka sidee u aragtaa Xasan Mudane
horta halka intaan u imaan anoo fursadan ka faa'iideysanay dhanka talooyinka baarlamaanka waxaan u soo jeedinaa waxaa ka mid ah in hoggaanka cusub ay noo doorayaan inay noo raadiyaan hoggaamiye kalsoonida ummada soo celin kara waxaaba u baahan waxa ka mid ah kalsoonida luntay marka kalsoonidaasi qof soo celin kara oo waxaabihi qaldamay 5 sano la soo dhaafay sax kara horta inay noo raadiyaan waxaa kala jira wadankan hadda fiirso waxaa jira arrimo hoolo badan oo qabyaan shaqooyin badan dastuurka laftigiisa uu ka mid yahay doorashada dadban laguma sii shaqeyn karo doorasho qof iyo cod midan hadda dastuurku qoran taas in la raadiyo 4 sano soo socota hoggaamiye ka shaqeyn kara waxaabaha kale oo qabyada waxaa ka mid ah dhismaha ciidan qaran oo isku dhafan aniga kama hadlaa ciidamo gaar loo dhisanayo waxaan ka hadlaa ciidamo oo unified national army waxay dhahaan ciidamo isku dhafan oo xuduudda soomaali meel kasta tagi karo kalsooni lagu qabo qof mid dhisi kara mashruucan weli waa qabyo mashruuc ciidan dhisida weli waa qabyo qof dhis dhammaystiri kara walaas in la raadiyo inay noo raadiyaan aadan ugu raacsanaa daqare qof khibrad leh soo shaqeeya sistemka yaqaana in la raadiyo
oo mahadsantaa idaa soo gabagabeynaya xildhibaan axmed halku muxuu yahay maxaa talaaho dowladda cusub oo dhalan doontay xildhibaanada iminka jiree lagu wado inay gudoonka iyo hoggaanka dalkaba doortaan aad u soo jeedinaysaa
bismillaahirraxmaan raxiim waxaan soo jeedinayaa ilaahay dariiqa saxa horta idin waafajiyo marka hore u ducaynayna marka labaadna waxaan anigu qabaa doorashada ay wax dooranayaan inay ku saleeyaan aqoon iyo khibrad sida saaxiibadii sheegeen iyo waa aragnima la soo shaqeeyey soomaaliya waxaa jiray siyaasad iskuul weyda la yidhaahdo oo qof kasta markiis intuu yimaado ku barbaranayo barbarashada in laga ilaaliyo dadka soo shaqeeyey ee talada dalka soo hoggaamiyey wax ka soo qabtay ama hadda ha joogaan ama kuwa hore ha ahaadaan inay ka dhex baadhaan oo ka dhex doortaan waa soo jeedinayaa saaxiibkayga markii hore duur yahay xildhibaanada hore kale noqonayna xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed ee Soomaali ugu shacabka Soomaaliyeed ugu jecel baan qabaa inay yihiin anigu shacabka Soomaaliyeed hoggaanka keliya ay isku raacday baanu dooranay gees ilaa gees baanu dooranay marka xildhibaanada ugu fiicnaa baanu nahay Soomaaliyeed ee soo mara Soomaali welina shacabku sidii baan anaga noo jecel yahay mana qaybsanaa shacabka Soomaaliyeed siyaasinta qaybsan marka xaqiiq laga hadlayo halka saaxiibkay kale ahaa shacabka kala qaybsan qaybsanaa shacab ma jirta qaybsanaa siyaasadeed baa jirta waxaan kula talinayaa waxaa doorataan hoggaamiye la soo tijaabiyey shaqeeyey ama kuwa hadda jooga ama kuwa hore ha noqoto dalka halka hadda uu joogo hore uga sii dhaqaajin kara dhammaystirkana wax dhiman
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa gudahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen أحمد محمد أحمد وكتف سنة برلمان كيتوب ناد إيه وقتكي سورة ماضي دكتور علي لوح محمود وفرنقية أرمها السياسة برفسور عبد الرحمن عبد الله الدقرة وبرتي علمي شرعي إيه حسن عمر أحمد حسن مضاني وسياسة أفريكا كالي قار كميدا شامع ذها مقدشو تاني إنتينو برنامج نوعا وكلاها كوكل مدونو هديئا لها وود له أقلاده وحسن كافي قوستي وإذن كجتغي سدا إيه نبت جميع
barnaamijkaas intaas aan kaga gudubno faaqidaadda toddobaadka uu nala socodsiinayay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste haddaan soo qabto qodob ka mid a qodobadii wararkeena ugu waaweynaana xafiiska xuquuqul insaanka qaramada midoobey ayaa jimcaha maanta ta waxa ay sheegeen inay hayaan caddeemo isu soo taraya oo muujinaya dembiyada dagaalka ee ruushka uu ka geystay ukrain kuwaas oo ay ku jiraan ayaa layidhi calaamadaha duqeynta aan loo meeldayin iyo sidoo kaleeto xukumo ay ku fuliyeen dad halka sida la sheegay ukrainna ay sidoo kaleeto u muuqato inay adeegsatay hub leh saameyn xoogan oo dadka waxyeelo soo gaarsiiyey guud ahaan idaacaddii waa naga intaas intaynu mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo